Bueno, gaurko honetan beste behin jolasan inguruan itzeingo dugu, tonetarako telefonoan beste aldean Itziar Arregi lan dauko. Itziar, kaixo, egunon?
Bai, egunon.
Bueno, Itziar, 2018-tik guraso.eu zen kolaborazioak idazten eta gurekin jolasan inguruan hausun arten, eta gaurko honetan, bat denbora bat ezbentza eta gurre esango dute kolaborazio hauei.
Bai, gero arte bat.
Gero arte bat bezala ingo du, baina denbora bat ez ja ba, beste kontu altuen ibiliko zanez, ba hoizen, tarte baten ez du zurekin, ez dutu txapadarik emango hemen gura zupuntu eusetik, eta jolazan inguruan jarraituko usnarte, baina beste esparru batuetan edo beste pertsona batzuekin egingo dugu. Baina ez dugu nahi lagatzea azkenengo kolaborazio hau zurekin komentatzeke. Jolaza eta ikasteko beharra. Jarrizatu izen burua zure azken kolaborazioari.
Bai, izen hori jarri dio bai.
Kontua da, eta bazkenengo ibilbidean zurekin da ben behin hau egiten aipatu bezala, jolaztea behar bat dala aurrentzako eta hortik abiatzen duzu artikulua, ez?
Bai, leku egin nien eta gai honi eta pixka perspektiban ikusi gizateriaren evoluzioakin baita ere, ez? Nola gauden prest gizartera egokitzeko eta azkeneko milaka urtetan jolasa izan den horretarako bidea, baina azkeneko hamarkada gutxitan gizarteak hartu duen norabidea ikusita, badirudi beste egiteko modu batzuk gailendu diala, eta jolasari lekua gutxitza juntzaiola, ez? Eta horrek ere bere arriskuak baditula, hori azpimarratu nahi izan den.
Aipatzen duzu ez, bizi irauteko beharrezkoa dela jolasa, bai bizi irauteko behar fisiko, sozial eta emozionalak eskuratzeko, ez? Gaitasun horrek eskuratzeko jolasa daukogun, ementzat aipatzen da, ez? Ikerketa ezberdinek uaztune dauken tresna nagusia.
Bai, hori da, eta horrek ematen digu ezagutza, garapena, eta nola baiteko oreka emozionala ere bai, ez? Gertatzen da, gizartean azkeneko urte hauetan sortu diala beste behar batzuk infantziarekiko, eta urgentzia batzuk umeak beste gauza batzuk ezagutu ditzan, eta ezagutza horren premia edo urgentzia gatik, beste testuinguru batzutan sartu dugu mia, beste testuinguru lotuago batzutan, eta claro, horrek ja jolasatak hartan hainbat onura, ez baia jarri ditzake. Jarri ditzake oreka edo emozionalitate hori bera, ez baia jarri dezake ze umeak horretarako zeuzkan baliabideak eta denborak gutxituak izan dira, ez?
Hala, aurrak beretan ikasteko, garatzeko, beharretara eta, ez? Benetako beharretara egokitzeko daukan tresna nagusia balioak kendu jako eta sortu du hezkuntza sistema. Sortu du hezkuntza sistema, hezkuntza forma eta esformala, beste behar batzu erantzuteko.
Bai, eta behar horiek izan dira, sozialak edo gizartekoak, ez? Umeak ikasi behar ditu, hiru hizkuntza. Umeak egin behar ditu, ez dakizuma minutu, korrika. Gurasoek lan egin behar dute, biek, 2005-an, biek, ezinbestean. Orduan, ezin dute gurasoek egon, beraz umea zaintzeko behar ditugu beste espazio batzuk. Espazio horretan, ume kopuru handi bat, heldu kopuru txiki batekin egon behar da, eta bigilatuta egon behar dira. Eta, karo, horrek guzti horrek, orain arte zeuzkan beste espazio naturalago batzuk gutxitzea karri du.
Kontua da, eta aztertuta zergaitik, ez? Nun gertatu da, eta zergaitik gertatu da, jolasaren gutxitza hau, aipatu du, ez? Denbora librea instituzionalizatu dugu, oda, ja, ez? Denbora librea, aurrak euk aldaren denbora librea lekuatuetan, eta bide laguntza batekin garatuko da. Beldurrak badare horrez, eta aipatzen duzu, eta beste artikulatzetan beha aipatu duzu, nola beldurrak areagotu ditugun, eta gerta gehiago kostatzen jakun, helduei, gure aurrak libre jolasten ustea.
hori da, beste behar batzuk sortu zaizkigulako, eta beste arrisku batzuk ere sortu direlako, ez? Libre usten bat dimade umia nahikoa ikasiko du, nahikoa kirole egingo du, nahikoa hizkuntza ikasiko ditu. Utzi dezakegu ez ezagunen artean umea libre, espazioak ere aspaldatu dira. Denbora gutxian, eta bai, beste bildur batzuk eta beste kezka batzuk sortu dira. Segurtasun fisikoa gatik izan daitezke batzuk, eta beste batzuk, ba, umeak ikasi beharko du guzti horretara iriste horretatik, ez? Eta gurasoak oso oso arduratu eta gaude, jaio baino lehen, esango nuke, izango duen ibilbide akademiko kurrikular eta guzti horrekin, ez? Eta, bueno, bas, ikasi behar du, nik eskaini behar diot, eta hezkuntza sistemak ez badi bermatzen hizkuntza, ba, kanpotik eskaini behar diot, edo, bai, eta sortzen ditugu kurrikulunak eta ikasteko beharrak, ez?
Esango nuke eta zaira zuzuk, ez? Ze hor hezkuntza UESitik badako zu esperientzia. Hezkuntza sisteman bertan badago la kontzientzia bat, ez? Nola jolasari bere presentzia eman batez be aur hezkuntzan esango nuke. Baina batean jolasa desagertzen da hezkuntza sistematik, lehen hezkuntzarako urratxo hori emanda. Eta honen atzean daren arrazoiak be landu dituzu, ez? Irakasleek nahiz eta kontzientzia eduki badauke presio bat, badauke hezkuntza sistemak esartzen den beste presio bat, ez?
Bai, hori da, eta, bueno, pues, hizkuntza gutxiagotua ditugun herrietan, ba, areta gehiago, ez? Ba, dauzkagu presioa, presioa dauzkagu estatu mailan, dauzkagu zentru mailan, dauzkagu norberak ere geure bizipenak eta esperientzia ditugu, ikasitako ibilbide akademiko bat daukagu, eta ez dut uste inor da honik esango dunik jolasa ez dala garrantzitsua. Osa, nik uste hor hori aitortzera danok iritsi gehala. Kontua da, gero, nolako lekua eskaini nahi diogun gurekin dauden umei, ez? Eta horre utilitzakegu diferentziak. Eta garrantzia aitortzen diogun arren, benetan adin bakoitzean edo garapeneko puntu bakoitzean umeak behar duen jolasa zein dan eta jolasaren garapen hori nolakoa dan, sakonean ez da horren beste ezagutzen. Igual atxatzen aurrezkuntzan gehiago ezagutu deu, baina argi dago umea ez diola jolasteari usten bost urterekin. Eta hortik aurrera datorren jolasaren ibilbide naturala edo garapen naturala zein dan, ba ez ezagunagoa da gaur gaurko oraindik, ez? Igual jolasarautua hobeto ezagutu deu, hobeto akompainatze deu, baina berez ateratzen da jolas hori sei urtekin, zazpikin, zortzikin, bederatzikin zein dan, eta badakigu berez ateratzen dela. Libre usten ditugu momentu jolasten azten direlako, ez? Baina ez dugu horren beste ezagutzen. Igual hor badaukagu oraindik ibilbidea egiteko.
Jolas libre eta espontaneo hori, ez? Balioan jartzea, ezagutzea eta aztertzea, badago ibilbidea. Realitatea da, eta hori epatzen duzu ere, tamales, garbi dagoena da, gaur egun jolasteko denbora, jolas libre espontaneo horretako denbora gutxitu dugula, murrizten dagola, gero eta gehiago murrizten dagola, eta honek, ez daki gondekan ze ondorio izango da ben, ba guregan, gure jendartarengan.
Bai, eta gainera zaila da diskriminatu zendori izango ditun, zen ez baita gertatu den gauza bakarra. Orduan, badirudit, ongizate emozionala, okarreran doala, baino ez da jolasa gutxitzagatik bakarrik. Ba, aldiberian, beste gauza asko ere sortu dira, gurasoen lan ardurak, gizartearen egiturak, bueno, pues, alderdi digitalaren espazioa hartzeak, orduan, hainbat gauza gertatu dira aldiberian, orduan zaila da egoste, bueno, ba, jolasa gutxitu delako gertatu da hau, baino argi dago horrekin batera jolasa ere gutxitu dela eta horrek ere edukiko dula nola baituko impactua. Neurtzen momentu zaila den arren, ba gutxienez arreta jarri beharko geniokena, ez?
Bueno, horrekin gelituko azarreta jartzea horretan bebait, ze ondorio dauzka, mazkongaz poliki-poliki ikusten, ez dakigu da jolasaren gutxitzea gaitik, baina badakigu jolasaren gutxitzea ere badala faktore bat, ez? Badagona jendartean, eta honek badukala bere ondorioak. Bueno, Itziar, ba hori zen, jolas libre eta espontane horretan balioan jartzea eta horren arreta jartzea, hori da azkenengo kolaborazioetan zurekin hausnartu eta ikasi duguna esango nuke. Beraz, eskerrik asko azken urte hauetan gurekin indako ibilbidea gaitik, eta azken kolaborazioa gurekin konpartitzaren ere bai.
Bai, eskerrik asko zuei, garrantzitsua dian gaiak erdigunera ekartzearen eta espazioa eskaintzearen.
Bezarkada bat.
Bai, zuri, bai.